Jak pokračuje izraelsko-iránský konflikt potom, kdy se do něj o víkendu zapojily Spojené státy? Jak výrazně izraelské a americké útoky poškodily iránský jaderný program? Uzavře Irán Hormuzský průliv? Hrozí bezprostředně rozšíření konfliktu do dalších států a povede aktuální dění k pádu iránského režimu? O tom všem budeme mluvit ve speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
A speciál začneme nejnovějším vývojem. Shrnutím toho nejnovějšího vývoje, i v noci totiž pokračovaly vzájemné izraelsko-íránské útoky. Ve studiu už je Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
Dobré ráno. Íránem opět zněly sirény protileteckého poplachu. Tamní agentury informují o aktivitách protivzdušné obrany nad Teheránem i v jeho okolí. Cílem jednoho z náletů se měl stát íránský armádní komplex Parčín, asi 30 kilometrů od metropole. Zajímavostí tohoto zařízení je, že původní továrnu na výbušniny tam asi před 90 lety vybudovala československá Škodovka. V současnosti je areál spojený především s vývojem a výrobou raket. Írán v noci odpověděl další salvou balistických střel a Izraelem se v noci rozezněly poplašné sirény.
Vraťme se k americkým útokům na Írán z neděle. Co je teď známé a co říká k těm útokům americký prezident Donald Trump?
Šéf Bílého domu označil útoky za úspěšné. Podle něj zasáhly cíle přesně a hluboko ve skále. Íránská jaderná zařízení totiž byla několik pater pod zemí a armáda Spojených států je jedinou armádou na světě, která má munici schopnou tyto podzemní cíle zničit. Podle ministra obrany Pita Hexeta je íránský jaderný program v troskách. Přesný rozsah škod ale zatím známý není. Podle Íránu jsou škody pouze povrchové. V příspěvcích na sociální síti Truth Social Trump naznačil možnost změny režimu v Iránu. Současný režim označil za, cituji, neschopný učinit Irán opět skvělým, tedy o zjevnou parafrázi jeho volebního sloganu Make America Great Again. Šéf americké diplomacie Marco Rubio na americké stanici CBS řekl, že teď hodně záleží na tom, co Irán udělá a jestli bude nebo nebude vyjednávat. Pokud si Teherán podle Rubia vybere jinou cestu, bude čelit důsledkům. Podle ministra obrany Hexeta americký útok nebyl o změně režimu a stejně se vyjádřil i americký viceprezident J.D. Vance. Útok nicméně rozdělil americké zákonodárce a k jejich sporu se vrátíme v další části speciálu.
Slibuje Jiří Chábera ze zahraniční redakce, ještě se v průběhu našeho speciálu uslyšíme. A teď už by dalším hostem našeho vysílání měl být expert na jaderné zbraně Vlastislav Bříza z katedry mezinárodních vztahů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobré ráno.
Dobré ráno i vám.
Od toho amerického útoku uplynulo už víc než 24 hodin. Je jasnější, jak výrazně ta iránská jaderná zařízení byla poničena? Před chvílí jsme slyšeli, že podle Američanů je iránský jaderný program v troskách. Opravdu tomu tak je?
Mírně jasnější je, protože již jsou k dispozici některé satelitní snímky především onoho podzemního komplexu ve Fordo, kde dopadlo nejvíc těchto nejničivějších konvenčních bomb světa. To je právě ta protibunkrová bomba, která je schopna proniknout až do 60 metrů hloubky a následně explodovat. Proto, aby bylo zničené toto zařízení, tak jich bylo potřeba více, protože ony odstředivky a ony hlavní sály se nacházely v hloubce 80 až 90 metrů. Podle ověřených zdrojů Spojené státy na toto zařízení vypálily 6 bomb. To je opravdu devastační síla. A když se podíváme na satelitní snímky, tak vidíme, že jsou jednoznačně poškozeny vchody do tohoto zařízení. My samozřejmě víc vidět nemůžeme, protože to zařízení prakticky celé bylo pod zemí, jak jsem zmínil, až v hloubce 90 metrů pod skalou. Nicméně je velmi pravděpodobné, respektive je jisté, že je poškozeno. Je jisté, že je významně poškozeno, teď je otázka, jak moc. Nedá se vyloučit a ta pravděpodobnost je velká, že se zhroutilo samo do sebe. Právě proto, že právě tou detonací byly zavaleny kompletně všechny vchody a minimálně nějaké chodby. Takže Iránu zabere rozhodně ne měsíce, ale roky, jestli budou vůbec toto zařízení chtít obnovit.
To znamená, že zdržení iránského vývoje jaderných zbraní je v řádu let po těchto útocích?
Podle mého názoru jednoznačně ano, byť Irán některé své zařízení dubloval. To znamená, ono obohacování uranu nebylo jenom ve Fordo, ale i v Natanzu. Mimochodem i tam směřovaly právě útoky jak izraelských, tak i amerických bombardérů. To znamená, tyto hlavní dvě zařízení na obohacování uranu jsou poškozeny nebo zničeny, takže je to tak. Vedle toho samozřejmě útoky na, což je podstatné, na sídlo technologického centra, výzkumné zařízení, jakási hlava jakási hlava íránského jaderného programu v Isfahánu, tak i tam Američané útočili. To byly právě střely s plochou dráhou letu Tomahawk, které byly odpalovány z jaderných ponorek. Ten důvod byl na snadě, to zařízení není úplně podzemní, respektive jeho velká část je i nad zemí. Nicméně Američané se obávali, že velkou část obohaceného uranu právě ze zařízení ve Fordo a v Natanzu převezli Iránci právě tam, takže i proto tam cílili tyto útoky. Ale abych odpověděl stručně, podle mého názoru jednoznačně iránský jaderný program byl poškozen, nebyl poškozen málo a vrátil Irán o několik let zpět.
Podle Mezinárodní agentury pro atomovou energii při a po těch útocích nebyla v okolí zaznamenána vyšší radiace. Naznačuje to, že Irán se stihl připravit, že odvezl obohacený uran a třeba i některé technologie jinam?
Samozřejmě to je varianta, ale nezapomínejme, že ta zařízení byla podzemní, to znamená, i kdyby něčemu došlo, tak za prvé by to bylo lokální a za druhé by se to odhrávalo především podzemí, to znamená, bylo by to prakticky nedetekovatelné. Nebezpečí pro okolí nehrozí, protože samo o sobě tento materiál je na spodní škále radioaktivity, takže opravdu tam v tom nehledejme nic světoborného, nic převratného, opravdu tam žádný velký únik radioaktivity nehrozil.
Spekuluje se samozřejmě o iránské odvetě. Po těch 10 dnech izraelských útoků je silné odvety Irán vlastně ještě schopen? A možná dodám, že i BBC a další agentury zaujalo, že podle dostupných informací v noci vyslal Irán na Izrael jen jednu balistickou raketu. Může to něco naznačovat?
Jednoznačně to naznačuje. Irán odvety schopen je, pojďme to ale rozdělit na dvě části. To je přesně otázka i iránského jaderného programu. To úplně nečasto zaznívá. Iránský jaderný program sestával ze dvou částí vývoje jaderné zbraně a potom z toho balistického raketového programu. To je nedílná součást vývoje jaderné zbraně, protože potřebujete mít nosič. A právě proto, že tento balistický program nebyl pokryt onou tolik citovanou smlouvou z roku 2015, od které v roce 2018 prezident Trump odstoupil, tak to byla jedna i z motivací, proč vlastně Spojené státy od ní odstoupily. Protože rakety středního doletu, kterými Irán disponoval před tímto konfliktem v počtu 2 až 3 tisíc kusů, jsou mimořádně nebezpečné nejenom pro region středního Blízkého východu, ale i pro Evropu. Oni dosáhnou až nad jižní křídlo a jihovýchodní křídlo NATO. Takže to byla i jeden ze zásadních cílů především Izraele, který se na to soustředil, protože on věděl, že zásoby jeho antiraket protivzdušné obrany proti těmto balistickým raketám nejsou bezedné. Takže každodenní i každonoční útoky směřují právě i na balistický program. A jak je vidět, sám to potvrzujete, tak jsou účinné, protože Irán by samozřejmě rád každou noc odpaloval salvy desítek a stovek raket na Izrael. Ale prostě on ty kapacity již nemá, protože Izrael zničil nejenom výrobu, ale zničil odpalovací zařízení i zásoby těchto raket. Otázkou je, kolik jich Iránu ještě zbývá. Ale potom je ta druhá věc, a to jsou rakety krátkého dosahu. Těch Irán bezesporu má ve svém arzenálu minimálně stovky a je připraven je použít. A teď jsme u té odvety. Je to otázka, jak se iránské vedení rozhodne, protože ono má celou škálu možných odvetných opatřeních. Jednou z nich je, a když zůstaneme u těch raket, tak jsou to americké základny v regionu. V regionu, jenom pro informaci posluchačům, je kolem 40 tisíc amerických vojáků. Takže ta možnost Iránu tady je. Některé základny jsou vzdáleny opravdu relativně kousek, například v Iráku, a nepotřebuje k tomu Irán rakety středního dosahu. Může právě odpolovat ty rakety krátkého dosahu. Takže to je jedna z možností, jak učinit odvetu vůči Spojeným státům.
Říká Vlastislav Bříza z katedry mezinárodních vztahů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Díky za rozhovor, naslyšenou.
Krásný den i vám, díky.
Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Izraelský premiér Benjamin Netanyahu prohlásil, že Izrael je velmi blízko splnění svých cílů v Iránu. Zároveň ale upozornil, že vojenskou operaci neukončí předčasně. Izraelské útoky na Irán a iránské raketové odvety pokračují i po včerejším americkém úderu, který zasáhl 3 iránská jaderná zařízení. Nejnovější informace má náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček, i on je hostem našeho speciálního vysílání. Dobré ráno.
Hezké ráno.
Izraelské nálety na Irán tedy pokračují už 11. dnem. Mění se nějak jejich intenzita?
Tak z vývoje těch posledních hodin se zdá, že skutečně intenzita bojů se snižuje. Nejvyšší iránský vůdce Alí Chamenei sice na síti X teď tweetoval, že sionistický nepřítel právě zakouší hořkou odvetu, ale jak už zaznělo, tak ten poslední iránský odvetný útok obsahoval jen jednu balistickou raketu, kterou izraelská obrana sestřelila. Izrael pak hlásí, že mu Irán sestřelil dron na západě země a právě na západ Iránu také Izrael míří ty své poslední nálety, ale zdá se, že i intenzita izraelských náletů v Iránu poněkud opadá. Mezitím pro iránské milice v Iráku a nebo v Jemenu teď slibují útoky na americké cíle v oblasti právě jako odvetu za nedělní americké bombardování Iránu.
Jaká je aktuální situace v metropoli Iránu, tedy v Teheránu?
Máme málo informací z těch neformálních zdrojů, jako jsou sociální sítě. Víme, že hodně lidí 10milionový Teherán opustilo, že se tam necítí bezpečně. Část Teheránců uteklo zřejmě i do zahraničí, hlavně do sousední Arménie. A v samotném Teheránu je údajně špatná situace v zásobování potravinami, pohonnými hmotami. V některých částech města jsou rozbité vodovody a kanalizace, nefunguje internet. Ta situace se dost možná blíží do stavu, kdy izraelské a americké vedení doufá, že by se Iránci mohli obrátit proti svému režimu. V tuto chvíli tomu ale nic se nenasvědčuje.
Říká náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
A ve 8:45 pokračuje speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. V našem studiu už je komentátor Českého rozhlasu, expert na Blízký východ Jan Fingerland. Dobré ráno.
Dobrý den.
Jaký se dá očekávat další vývoj? Může se ten konflikt rozšířit na další státy? Je to pravděpodobné?
Já jsem to nepovažoval za pravděpodobné ani předtím v tom smyslu, kdy se předpovídalo, že by mohla vypuknout nějaká třetí světová válka. Myslím si, že na tom neměl skoro nikdo zájem, možná dokonce ani Irán ne. Určitě se ale může stát, že se naplní to, o čem mluvil kolega Macháček, to znamená, že nějaké proíránské síly třeba v Jemenu nebo v Iráku se budou snažit pomstit se v uvozovkách na těch amerických jednotkách, ale myslím si, že sami Iránci dávají signál svým spojencům, že si to nepřejí, protože by vlastně vyvolali další americký krok, protože Američané dávají najevo, že zůstávají, tak říkají sedět na plotě, to znamená, sice do těch bojů zasáhli, ale zase se z nich stahují a otevírají možnost, že už do nich nezasáhnou, a tudíž ani Irán nechce, aby někdo útočil na Američany. Samozřejmě iránské vedení má zájem na tom nějakým způsobem si zachovat tvář, udělat něco, co by vypadalo, že zůstávají v ringu.
Americký útok na Irán včera odsoudili arabské státy, některé z nich přitom vztahy s Iránem neměly idylické, když to řeknu eufemisticky. Znamená to, že to odsouzení bylo spíš jenom na oko, nebo ten americký útok může arabské státy zblížit a spojit?
Arabské státy, zejména pokud budeme mluvit o těch sunnických monarchiích arabského poloostrova, se dlouhodobě Iránu obávali. Je znám výrok, který, myslím, unikl během těch WikiLeaks, těch uniků informací, že vysoký představitel Saudské Arábie přímo vyzýval Američany, aby utli hlavu hadovi, to znamená, aby nějakým způsobem zasáhli proti iránskému vedení. Na druhou stranu v těch posledních letech se dařilo nějakým způsobem utlumit ty vztahy, bylo to za pomocí Číny, to znamená, trochu to byla americká prohra. Arabové se nějakým způsobem učili žít s Iránci a Iránci si dávali pozor, aby nedělali takové věci, jako bylo třeba ostřelování emirátských nebo saudských ropných zařízení, což se předtím dělo. Na druhou stranu dlouhodobě, myslím, všechny tyhle arabské státy se dívali na Irán s podezřením, viděli, že vlastně ty proíránské proxy síly zničily de facto několik arabských zemí, jako byl Libanon, Sýrie, Jemen, vlastně i Irák. Takže dlouhodobě myslím, že jsou rádi, že se to děje, ale samozřejmě každý stát v tom regionu vidí, že v roce 2003 pád Saddáma Husajna přinesl obrovský rozvrat toho regionu. To se samozřejmě může opakovat, i pokud spadne ten iránský režim.
Na to jsem se samozřejmě také chtěl zeptat. Američtí ministři obrany a zahraničí včera tvrdili, že cílem Spojených států není svržení iránského režimu. Už kolega Jiří Chábera citoval tweet, respektive příspěvek na sociální sítě Donalda Trumpa, kde použil parafrázi toho hesla MAGA. Tam to nevypadalo tak jednoznačně. Může to, co se děje, iránský režim přežít a z pohledu Západu je výhodnější, když to nepřežije, nebo když přežije?
Já myslím, že obojí má svá pro a proti, protože v podstatě iránský režim, tak jak nyní funguje, bude mít obrovský zájem na tom nakonec tu jadernou zbraň získat, protože to bude vlastně získání té totální imunity, jak jsme to viděli třeba na případu Severní Koreje. To znamená, bude ochoten obětovat velmi mnoho, aby získal jadernou zbraň. Takže v tom případě by bylo jistější, pokud by ten režim padl, ale ani pak není jisté, že nějaký příští režim, který navíc by možná se skládal z členů toho té dosavadní mocenské elity, někoho zevnitř iránských revolučních gard, armády a podobně, tak i ten režim by o na tom mohl mít zájem. Myslím si, že jak Izraelci, tak Američané používají tu rétoriku o změně režimu trochu jako způsob nátlaku na Irán, aby nabídl nějakou cestu, nějakou strategii, která by umožnila zastavení těch útoků a zároveň nějakou hodně robustní kontrolu toho, že v Iránu další vývoj jaderné zbraně neprobíhá. Z hlediska toho režimu je situace taková, že ten režim je silně ideologický a to všechno je vlastně zastřešeno jedním naprosto pragmatickým zájmem, a to je přežití režimu.
Evropské státy vyzývají k diplomatickým jednáním. Je reálné, že by se diplomatickou cestou mohlo v nejbližších dnech dospět k uklidnění situace a kdo by takové rozhovory mohl zprostředkovat?
Nabízí se několik států, které by to velice rádi dělali, protože každý, kdo to zprostředkuje, vlastně získá nějakou frčku mezinárodně politickou, Turecko, Rusko, měla by se nabízet pokud možno i Evropa. Myslím si, že nějaká diplomatická cesta nejenom, že je možná, že nakonec bude nutná, protože jak známe, že starý citát, že válka je pokračování politiky jinými prostředky, tak potom zase politika musí pokračovat jinými prostředky po válce. Samozřejmě něco jiného by bylo, pokud by Iránci vešli do ulic a vlastně otočili by úplně jako novou stránku a pak by se všechno vlastně řešilo jinak.
Říká komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland. Díky, naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Jak se na americké bombardování iránských jaderných zařízení dívají klíčoví spojenci Spojených států? To teď přišel do studia říct Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Ještě jednou dobré ráno.
Dobré ráno. Jednoznačně na stranu Spojených států se postavili například Austrálie, Velká Británie nebo Francie. Země, respektive jejich nejvyšší představitelé, se shodují na tom, že Irán nesmí mít jadernou zbraň. Britský premiér Keir Starmer uvedl, že iránský jaderný program představuje vážnou hrozbu pro mezinárodní bezpečnost. A podobně se vyjádřil i premiér Austrálie Anthony Albanese nebo japonský premiér Shigeru Ishiba. Podle něj je nejdůležitější co nejrychlejší deeskalace. Regionální sousedi na Blízkém východě vývoj v Iránu sledují se znepokojením, a to včetně Saudské Arábie, Kuvajtu nebo Kataru. Země se shodují hlavně na zvyšování úsilí o diplomatické vyřešení vyhrocené situace. Znepokojení a nesouhlas s americkým útokem pak vyjádřila taky Čína nebo Rusko. Peking vyzval strany konfliktu, aby co nejdřív zastavili útoky a začali jednat. Společně s Ruskem a Pákistánem předložili Radě bezpečnosti OSN rezoluci, která žádá okamžité a bezpodmínečné zastavení bojů. Předpokládá se ale, že Spojené státy je budou vetovat.
A co Česko?
Iránský jaderný program představuje podle české diplomacie hrozbu pro celý Blízký východ a taky Evropu, a to hlavně kvůli balistickým raketám, které Teherán aktivně vyvíjí. Řekl to český ministr zahraničí Jan Lipavský. Podle premiéra Petra Fialy z ODS americký útok snad přiměje Irán k jednání. Opoziční politici, včetně předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, doufají, že americké útoky dovedou Irán k jednacímu stolu.
Za chvíli budeme mluvit také s amerikanistou Jakubem Dopieralou. Podle amerických demokratů postupoval prezident Donald Trump protiústavně a měl žádat kongres o souhlas. Mnoho republikánů naopak Trumpovo rozhodnutí chválí. Jak to tedy je?
Šéf Bílého domu Donald Trump podle americké CNN o útoku v předstihu informoval pouze nejvyšší představitelé republikánské strany, ale nikoli v demokraty. Ti se o útoku, respektive o těch útocích, dozvěděli ve stejnou chvíli jako zbytek světa, tedy až po svržení bomb. Líder demokratů v Senátu Chuck Schumer uvedl, že obdržel jen formální oznámení. Podle něj by žádný prezident neměl mít možnost jednostranně zatáhnout zemi do něčeho tak závažného, jako je válka. Řada republikánů za údery amerického prezidenta chválila, mezi nimi i senátor Lindsey Graham z Jižní Karolíny. Co je ale pozoruhodné, že reakce obou politických proudů nebyly zcela jednolité. Někteří demokraté americké údery označili za správný krok, naopak třeba republikánka Marjorie Taylorová Greenová poznamenala, že válka v Iránu, cituji, není náš boj. Nechce, aby Amerika financovala izraelskou jadernou válku.
Shrnuje Jiří Cháber ze zahraniční redakce. Díky. Naslyšenou.
Naslyšenou.
6 minut před 9. hodinou pokračuje speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus a naším závěrečným hostem v tomto speciálu je, jak už jsem avizoval, amerikanista Jakub Dopierala z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Dá se odhadovat, jestli to pro Donalda Trumpa a pro Spojené státy útokem na ty 3 základny končí, jak včera ujišťovali jeho ministři, nebo jestli Spojené státy budou v útocích na Irán pokračovat?
Domnívám se, že tohle bude silně záviset na tom, jak bude na tento útok reagovat Irán. Pokud se rozhodne ze strany Iránu nějak více eskalovat tu situaci, tak samozřejmě zároveň potom si to bude žádat další odpověď Spojených států. Donald Trump a jeho administrativa momentálně doufá, že vlastně Irán tedy přistoupí na to jednání na základě toho a bude vlastně ustupovat Spojeným státům v některých požadavcích, například na další nerozvoj toho jaderného programu. Takže ze strany Donalda Trumpa je to zásadní risk, kde spoléhá na to tedy, že ta reakce Iránu nepřijde a že bude ochoten přistoupit k jednacímu stolu.
Má ten víkendový útok Američanů na Irán podporu obyvatel Spojených států? Je to vůbec pro Američany zásadní téma?
Pro Američany je primární témata hlavně domácí politiky a důležité je pro ně, a na tom se většina průzkumu shoduje, že nechtějí, aby se Spojené státy zapojily do nějaké vleklé války, případně s Iránem. Tam v podstatě všechny průzkumy říkají, že tohle americká společnost jasně odmítá. Zároveň ale odmítala možnost toho, aby Irán získal jadernou zbraň, takže silně závisí na tom, jak se formuluje ta otázka vlastně, aby se nějak odhalil názor americké veřejnosti. Američané v tom rozhodně nejsou sjednocení, silně závisí na tom, jak hodnotit Donalda Trumpa jako takového, jako jeho výkon prezidentského mandátu a skutečně bude záviset na tom, jaká data momentálně přijdou a zároveň, jak se ten konflikt bude vyvíjet dále, ale rozhodně pokud by z toho měla být nějaká intenzivnější válka, tak by se velmi pravděpodobně setkala s nesouhlasem značné části americké veřejnosti.
Před chvílí jsme už v našem speciálním vysílání připomínali kritiku některých kongresmenů, dokonce i některých republikánských senátorů, že Donald Trump postupoval protiústavně, že nepožádal kongres o povolení k použití vojenské síly. Je to jednoznačné porušení ústavy a opravdu v minulosti američtí prezidenti v obdobných situacích kongres žádali?
Abychom to mohli označit za jednoznačné, museli bychom mít rozhodnutí nejvyššího soudu v téhle otázce a to nemáme. Nicméně ta ústava a zákony, které následně byly v 70. letech 20. století k tomu přijaty, mluví jasně o tom, že prezident minimálně musí informovat klíčové kongresové lídry o tom, že nějaké takovéto nasazení sil probíhá a to v tuto chvíli neproběhlo. Takže to porušení zákona je celkem jasné. Zde byla skutečně jasně porušena ústava. To je skutečně mnohem komplikovanější otázka, než se zdá a musel by o tom rozhodnout nejvyšší soud. Nicméně ten je k tomu velmi zdrženlivý a doposud to nikdy neudělal a nepředpokládám, že k tomu dojde i nyní, ale rozhodně ta oblast nasazování ozbrojených sil, oblast války je z hlediska amerického ústavního práva v tomto velmi komplikovaná a nikdy se nepodařilo dojít nějakému konceptu.
A byl v minulosti postup amerických prezidentů jiný, než byl tentokrát postup Donalda Trumpa?
V tomto Donald Trump skutečně spíše navazuje na své předchozí prezidenty, protože z hlediska to nasazování ozbrojených sil, tak vlastně prakticky všichni prezidenti za posledních 30 let v nějaké formě tedy někde na světě vojensky zasáhli bez toho, aby kongres vyhlásil válku. Takže tohle není záležitost, která by byla unikátní pro Donalda Trumpa. Nicméně většinou proběhlo aspoň to informování klíčových kongresových lídrů. V tom je tato situace nová, že skutečně například ty demokratické lídry ani což se skutečně ze zákona předpokládá.
V té politické situaci, která je ve Spojených státech, může to mít pro Donalda Trumpa nějaké následky?
Rozhodně, pokud ten konflikt dále eskaloval, nebo pokud by případně například byla napadena nějaká americká základna v zahraničí, tak se domnívám, že by to byl zásadní zásah pro jeho popularitu, a to možná i u republikánů, kteří jsou mu zatím velice loajální, takže se bude záviset na dalším vývoji té situace, ale rozhodně to není tak jako v případě některých předchozích vojenských konfliktů, že by se celá americká společnost jednotila za tím, že Donald Trump postupoval správně, to považuji za velmi nepravděpodobné.
Já jsem spíš myslel nějaké právní následky než pokles popularity.
Mluví se ve sněmovně o tom, že by mohla být zahájena procedura impeachmentu, ústavní žaloby vůči prezidentovi, nicméně vzhledem tomu, že sněmovnu i senát kontrolují republikáni, tak opět to považuje za velmi nepravděpodobné. Na druhou stranu je možné, že některý z aktérů podá jaksi žalobu u soudu, kde se bude snažit zpochybnit to rozhodnutí, ale v otázce nasazení ozbrojených sil jsou soudy velmi zdrženlivé v tomto, takže možná proběhne nějaké soudní slyšení, ale nemyslím si, že z tohoto hlediska by ta dohra byla pro Donalda Trumpa nějak zásadní.
Říká ve speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus k situaci na Blízkém východu a k zapojení Spojených států do útoku na Irán Jakub Dopěrala, amerikanista z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Díky moc za rozhovor, naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
A to už je z našeho speciálu všechno, ale samozřejmě situaci dál budeme sledovat, dál ji uslyšíte ve zpravodajských relacích i v polední publicistice.